Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mudah-mudi Muslim Berdaya Bandung, sobat-sobat, di pertemuan 16 ini adalah episode baru. Episode baru dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Tapi seperti di sesi pertama, kita membahas dulu geopolitik Mekah, landscape dakwah, gimana situasi masyarakatnya, budayanya, geografinya, lalu juga perekonomian, politik, konflik yang ada, bahkan sampai ibadahnya kita kaji. Maka kita pun perlu mengkaji tentang landscape Madinah. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali. Semua yang akan terjadi di Madinah bisa kita pahami dengan lebih baik kalau kita memahami konteks geopolitik masyarakat yang ada di Madinah. Apa aja yang ada di sana, konfliknya semuanya, itu akan sangat membantu sekali pemahaman kita tentang Sirah Nabawiyah, khususnya di fase Madaniyah. Jadi di sesi kali ini materinya sebetulnya cukup padat, tapi enggak saya buat inspirasinya karena ini udah padat sekali. Baik, pertama saya ingin review dulu ya. Review ada tahapan-tahapan dakwah Rasulullah di Mekah ini yang sudah dilalui. Pertama, Rasulullah SAW ini sudah kita bahas di sesi kedua dan sesi ketiga tentang bagaimana Muhammad menjalani masa kecil dan masa remaja. Masa kecil dan masa remajanya kurang lebih kalau diringkas dihabiskan untuk pembinaan fisik, pembinaan intelektual, pembinaan karakter, dan pembinaan politik. Jadi semuanya lengkap. Masa kecil dan masa remajanya lengkap. Lalu ketika Rasulullah beranjak di usia pernikahan, bisnisnya makin kencang. Maharnya saja berapa? Maharnya itu 20 unta merah. Sebanding berapa 20 unta merah? 7,2 M. Ada gak yang mahar 7,2 M? Ada katanya, mahar itu yang kedua. 7,2 M. Nah, itu mahar Nabi Muhammad. Jadi dua kali BMW IF ya. Lalu Rasulullah usia 40 tahun dianggap menjadi nabi, mulailah dakwah Syria selama 3 tahun penuh dengan kerahasiaan. Dipilihlah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang paling reliable, sehingga berhasil untuk merekrut orang-orang yang paling penting yang disebut dengan orang-orang elit. 27 orang elit dan 13 orang yang sederhana. 40 orang dakwah Syria itu. Berikutnya Rasulullah mulai menyebarkan dakwahnya terang-terangan, dakwah jahriyah. Sampai ketika dakwah itu mentok, barulah bangsa Quraisy ini, orang-orang kafir Quraisy memberikan penindasan-penindasan fisik kepada Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah mulai menyuruh beberapa sahabatnya untuk bikin cabang dakwah, bukan buat kabur, tapi bikin perluasan, yaitu di Habasyah. Dikirim beberapa sahabat ke Habasyah. Lalu Rasulullah mulailah diberikan tantangan yang baru, yaitu di embargo total, di boikot ekonomi, politik, sosial, di boikot, nggak ada yang ngajak ngobrol gitu, dicuekin. Kalau orang ngomong dicuekin aja selama dia banyak hasil, di embargo total. Ketika dakwah di Mekah ini sudah stuck, macet, nggak ada perkembangan, mulailah ekspansi dakwah ke Taif. Di Taif lebih parah lagi, dilempari batu sampai berdarah dan tidak ada hasil satupun. Lalu mulailah dakwah ditawarkan ke kabilah-kabilah di luar Mekah. Satu demi satu dakwah ditawarkan, gak ada yang nerima. Yang nerima barulah masyarakat Yasrib, perwakilan dari Khazraj. Yang akhirnya mereka pulang lagi minta da'i, coba dikirim diplomatnya, dikirim duta besarnya untuk mengajari Islam. Dikirim orang terbaik, pemuda 35 tahun, pintar, ganteng, soleh, hafal Quran, walaupun gak semuanya. Kenapa gak semuanya? Ya belum turun semua Qurannya. Jadi Musa bin Umair yang dikirim, dan dia kaya banget. Dakwah Musa bin Umair inilah yang berhasil membuka satu kota Yathrib ini, sehingga mengantarkan para tokoh-tokohnya, kepala-kepala sukunya untuk datang ke Mekah berbaiat dalam Bai'atul Aqabah Ula dan Bai'atul Aqabah Tsania. Lalu Rasulullah mulai membuat rencana hijrah dengan hati-hati, teliti, dan akhirnya berhasil dengan melewati berbagai fase yang dramatis ya. Kalau di film kan kayaknya menarik tuh. drama hijrah khusus. Udah ada beberapa film sih. Film ada khusus film hijrah, itu udah jadul. Yang terbaru mungkin serial Umar. Ada momen hijrahnya. Tapi kalau dibuat film lagi yang terbaru, kita perbarui levelnya selevel film Game of Thrones gitu kualitasnya. Kisah hijrah Rasulullah itu pasti rame. Dramatis banget gitu. Udah mau keluar rumah gitu, kayak sinetron gitu kan, udah mau keluar rumah tiba-tiba ada musuh, suaranya berubah, soundtracknya deng 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 deng. Nah, kira-kira rame kalau difilmkan itu. Asal jangan pakai produsen khas Indonesia, Rampun Jawi. Nanti jadi gerbain gitu. Apa kisah hijrahnya. Nah, saya gak akan dulu membahas bagaimana Nabi Muhammad masuk ke Madinah, tapi membahas dulu konteks geopolitiknya. Pertama, geopolitik ini kajian yang agak jarang dikaji, dibahas di pengajian. Ya iyalah ngebahas apa geopolitik, apa hubungannya dengan tafsir, apa hubungannya dengan fikih muamalat. Bisa dibilang gak ada hubungannya secara langsung. Tapi pemahaman geopolitik, jangankan sirah, bahkan ini akan sangat membantu pemahaman kita dalam fikih geopolitik itu. Geopolitik ini bukan ilmu murni ya, tapi ilmu terapan gabungan antara ilmu politik, sejarah, geografi, lalu juga antropologi, sosiologi digabung. Jadilah kajian geopolitik. Ini saya ambil definisi ini dari Britannica. Apakah tahu apa itu Britannica? Mama adroka ma Britannica? Sekarang sudah tergantikan oleh Wikipedia ya. Padahal Britannica itu salah satu referensi yang paling berbobot yang pernah dituliskan oleh para ilmuwan tentang berbagai entry pengetahuan ya, dari A sampai Z-nya. Kalau saya masih pakai ini. Jadi Wikipedia kalau untuk informasi awal itu bisa dipakai. Kenapa? Karena Wikipedia sangat canggih klasifikasinya. Bahkan sudah ada SK Wikipedia itu ada keyword-keywordnya itu link ke website yang lain. Jadi enak untuk informasi awal, tapi nggak bisa dipakai untuk karya ilmiah, apalagi buat tesis disertasi. Apa bikin tesis Anda tentang ekonomi rakyat? Apa itu ekonomi? Based on Wikipedia nggak kepake. Kenapa? Karena setiap orang bisa jadi kontributor Wikipedia. Derajat ilmiahnya rendah. Tapi Britannica ini layak sekali untuk jadi referensi karya-karya ilmiah. Apa katanya? Geopolitik adalah analysis of the geographic influences on power relationship in international relations. Jadi pengaruh geografi pada pengaruh geografi pada pertarungan kekuasaan dalam hubungan antar negara, dalam international relations. Jadi bagaimana geografi ini mempengaruhi orang mengelola power, mengelola kekuasaan. Geografi itu apa? Saya bukan jurusan geografi, ada geografi di sini? Ada enggak? Enggak ada ya. Tata boga enggak ada, tata boga. Jadi geografi itu kan ilmu yang mempelajari tentang fenomena di atas permukaan bumi dan interaksinya dengan manusia. Nah, geopolitik, fenomena ini disambungkan lagi dengan power, dengan kekuasaan, dengan politik. Jadi orang berpolitik sangat dipengaruhi oleh lingkungan geografinya. Jadi kajian kita hari ini agak cukup mikir ya, karena kita akan membahas tentang teori-teori. Ini dipopulerkan oleh seorang ilmuwan Swedia, Rudolf, gimana bacanya? Kejelen, saya nggak tahu bacanya gimana bahasa Swedia. Karena Swedia, Norwegia, Finland dengan Denmark itu mempunyai alfabet tambahan, A-nya, vokal-vokalnya ada tambahan gitu. Nah, yang paling penting ini, coba paragraf kedua Anda baca. Geopolitician sought to understand how the new industrial capabilities of transportation, communication, and destruction, most notably railroad, steamship, airplane, telegraphy, and explosive interacting with large-scale geographic features of the Earth would shape the character, number, and location of variable security units in the emerging global international system. Kebaca enggak di sana? Jadi Anda lihat, ini adalah perkembangan teknologi. Apa hubungan dengan geografi? Jadi bahkan perkembangan teknologi seperti railway, kereta api ya, ataupun pesawat, ini telegraf. Telegraf sekarang udah nggak kepake, kita pakai WhatsApp. Jadi perlu di-upgrade berita nikahnya gitu. Jadi the interaction of WhatsApp, Telegram, and Twitter in shaping global era aja. Harus kita upgrade si berita nikah. Jadi bahkan penemuan-penemuan ilmiah dalam teknologi dan telekomunikasi sangat membentuk interaksi kekuasaan antar negara. Ada negara yang gara-gara kalah di bidang telekomunikasi, jomplang jauh, tertinggal di bidang ekonominya. Ketika tertinggal di bidang ekonominya, kalah diplomasinya. Ketika kalah diplomasinya, apa namanya, orang menjadi bulan-bulanan negara besar yang menang dalam diplomasi. Mereka yang menentukan regulasi, mereka yang menentukan peraturan, mereka yang menentukan fakta perdagangan, bikin agreement, trading agreement. Ya, orang-orang negara-negara kecil yang ketinggalan teknologinya tinggal ikut aja. Regulasi ekonomi buat negara dia dikendalikan orang lain. Dia nggak punya pilihan kecuali ikut dengan blok yang lebih besar dalam bisnis. Beda dengan Cina, itu beda lagi. Cina gede ketika dia ikut sistem kapitalisme global, yang awalnya Barat ingin membuka market ke Cina, sebaliknya Cina yang bikin market ke Barat. Kenapa? Karena mereka secara kekuatan demografi dan geografi kuat. Jadi ini ya, bagaimana kereta teknologi yang lain-lain ini sangat membentuk interaksi kekuasaan antar negara dalam sistem hubungan internasional. Ini poinnya, ini secara definisi. Nah, apa hubungannya dengan kajian Sirah Nabawiyah? Apa urgensi dan relevansinya? Ini ada dua buku yang sangat recommended Anda baca. Yang Why Nation Fail ini sudah ada terjemahannya. Mengapa negara gagal? Ada, Anda baca aja di Gramedia atau di Palasari aja deh, lebih murah. Anda beli ini. Tapi kalau yang ini belum diterjemahkan, saya kira. The Revenge of Geography. Ini pakar geopolitik internasional, Robert B. Kaplan ini, dia menganalisis gini, bahwa setengah dari apa yang terjadi ini memang pilihan sadar kita. Pilihan sadar kita sebagai manusia. Anda perempuan, laki-laki mempunyai free will, mempunyai kehendak bebas. Maka Anda bisa memilih ingin pakai baju apa, ingin pakai celana warna apa, ingin nikah dengan siapa, lalu juga ingin memilih agama apa. Itu Anda memiliki free will. Tapi kadang beliau mengatakan, ini teori beliau ya, teori dia, setengahnya lagi adalah faktor-faktor eksternal yang disadari, tidak disadari, sangat mempengaruhi kepribadian kita, cara kita bersikap, cara kita berpikir, jelas kalau cara kita berbahasa, jelas. Cara kita berbahasa, ini adalah bukti paling nyata pengaruh dari geografi. Ya, anak kalau dilahirkan di Italia beda lagi ngomongnya, kajiannya. Il Sportico apa gitu ya. Ini beda sih gitu. Jadi Anda geografinya berbeda, tempat lahir Anda beda bahasanya. Ini bukti paling nyata Anda enggak bisa milih. Anda bisa mempelajari bahasa baru. Kalau dari kecil bisa jadi native, seperti native. Seperti pribumi ya. Kita adalah para pribumi. Kita adalah pribumi Indonesia. Tapi geografi tempat kita dilahirkan itu sangat mempengaruhi isi pikiran, cara ngomong, cara bersikap, gaya, warna pakaian. Walaupun Anda milih tapi gak disadari, banyak hal-hal yang mempengaruhi kepribadian kita dari geografi. Tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, budaya. Kita menyebutnya budaya, pengaruh sosial, pengaruh apalagi agama, pengaruh tradisi leluhur, ya semuanya itu kalau dirangkum itulah geografi. Makanya kalau Anda belajar geografi kan di SMA, kita mempelajari negara-negara kan, negara, jumlah penduduk, gunung-gunung. Ada geografi itu yang berhubungan dengan alam langsung, ada yang berhubungan dengan manusianya. Karena interaksi alam dan manusia inilah yang dikaji dalam geografi. Tapi Anda mempelajari bahan-bahan mentahnya dalam geografi. Nah, dalam geopolitik Anda mempelajari bagaimana bahan-bahan mentah ini, geografi ini, berinteraksi dengan power. Bagaimana berinteraksi dengan politik di luar negeri? Bagaimana sebuah negara bersikap di luar negeri menghadapi negara lain? Nah, Revenge of Geography ini menjelaskan bukan hanya dalam skala pribadi, bahkan dalam skala negara, dalam skala organisasi, komunitas, bahkan negara, geografi ini menentukan sebuah kebijakan nasional. Ini dengan memahami ini, dia bilang, kita bisa lebih utuh pemahaman kita, analisis kita tentang fenomena-fenomena yang terjadi sekarang. Arab Spring. Kenapa Arab Spring misalnya terjadi di Tunisia? Kenapa di Tunisia? Kenapa enggak di Afghanistan gitu? Bukan Arab kan Afghanistan ya, atau apa Asian Spring gitu. Atau kenapa enggak terjadinya di Yaman gitu kan? Kenapa di Tunisia? Adalah geografinya. Negeri yang selama berabad-abad mempunyai interaksi paling tinggi dengan Eropa, berpikir merdeka, bebas, liberal adalah Tunisia. Memang secara geografi yang lebih dekat lagi Spanyol, Maroko. Maroko itu tinggal pakai boat beberapa kilometer, berapa puluh kilometer nyampe ke Spanyol gitu. Jadi kalau Anda renang di Maroko, jangan terlalu jauh gitu, tiba-tiba Spanyol nih. Tapi Spanyol itu bukan ibu kota Eropa. Ibu kota Romawi Barat itu Italia. Dan selatan Italia itu Sisilia kan, ada Sisilia, ada Palermo. Nah, Sisilia paling ujung ini yang paling dekat dengan Sisilia ini itu Tunisia. Jadi interaksi mereka dengan Sisilia itu tinggi sekali. Pengaruh Eropa, pengaruh orang berontak, mikir bebas, lalu juga tidak mau dogma. Ini Tunisia. Sehingga ketika mendapatkan respon yang sama, diktatorisme yang sama merata, Maroko, Aljazair, terus Tunisia dulu, Libya, Mesir, terus ke timur mana lagi? Jordan, Suriah, Lebanon, Palestina, sampai terus ke Arab Saudi, ke bawah lagi ke Yaman, ke Teluk, ke Bahrain, pengaruhnya beda, sama diktatorismenya, tapi yang berontak paling dulu Tunisia yang paling banyak pengaruhnya dari Sisilia, Italia, selama belum abad-abad. Kadang kita ini miss faktor geografi ini, kadang luput dari pengamatan para analis politik, luput dari pengamatan para pemikir peradaban. Ini faktor geografi, faktor yang kadang-kadang bahan-bahan mentah yang kita masukkan dalam bahan analisis kita. Jadi Tunisia dan Sisilia. Dan ngomong-ngomong Sisilia itu bagaimana pengaruhnya? Anda tahu yang mendirikan Al-Azhar Kairo, kampus saya itu siapa? Itu orang Italia. Muslim dari Italia. Namanya Jauhar As-Sikri. Syiah dia. Panglima. Jadi Jauhar As-Sikri itu Jauhar dari Sisilia. Sisilia apa? Italia. Sekarang masih ada kan? Kalau Anda lihat baca bukunya The Godfather, Mario Puzo. Atau susah lah baca buku tebal, nonton filmnya aja. Kalau nonton filmnya The Godfather, itu mafia-mafia paling bengis sekali itu dari Sisili. Tapi dari situ juga, dari situlah muncul salah seorang pahlawan Islam namanya Jauhar As-Sikri. Dialah yang ketika ke Mesir mendirikan universitas untuk mengenang semangatnya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Disebutnya Al-Azhar. Syiah Al-Azhar itu. Ketika datang Salahuddin, dirubah menjadi Sunni. Jadi, alhamdulillah, jadi saya belajar ke universitas Sunni ya. Bukan ke Iran. Nah, itu geografi. Yang kedua, why nation fails. Nah, kalau ini apa namanya, Darun Acemoğlu ini kayaknya namanya Turki, orang Turki dia. Dia membahas sisi lain dari sebuah negara. Dia bilang bahwa pangkal kerusakan setiap peradaban, setiap negara adalah institusi ekstraktif. Apa itu? Extractive institution itu adalah penguasa-penguasa. Penguasa itu bukan selalu, enggak selalu presiden loh. Enggak selalu menteri, enggak selalu wali kota. Bisa jadi pengusaha. Bisa jadi militer. Bisa jadi kelompok agamawan. Siapapun itu. Nah, institusi-institusi yang memegang pengaruh ini, mereka ekstraktif, ekstrak tahu kan? Ngambil terus. Bahasa ringannya ini, dia ngambil terus, gak ngasih. Pangkal sebuah kerusakan itu ada orang yang intimidatif, terus dia mengeruk, mengeruk saripati masyarakat. Jadi kekayaan ekonomi semuanya setinggi apapun bertumbuh, negara ini akan gagal. Kenapa? Karena setiap pertumbuhan ekonomi, setiap perkembangan bisnis itu untungnya berputar di mana? Di penguasa-penguasa. Di penguasa untungnya gitu. Jadi kalau Anda sekarang ingin melihat masa depan Indonesia, sekarang lagi rame GDP apa namanya, kita akan masuk masuk kategori baru dari BRICS, Brazil, Rusia, apalagi India, China dan South Africa. Satu lagi nanti Indonesia, the emerging economy in Asia. Ini rame kita ngobrolin itu. Indikatornya apa? Apakah indikatornya peningkatan GDP? Gross domestic bruto? Indikatornya, kalau itu indikatornya, nanti peningkatan sumber pemasukan Indonesia itu siapa yang menikmati? Mekarta. Yang menikmati siapa? Itulah yang dalam bahasa Al-Qur'an Allah memotivasi kaila yakunu dulatan bainal aghniyai minkum. Agar tidak harta itu berputar, aset itu di sekitar orang-orang yang menguasai, orang-orang para penguasa. Itulah sumber ketika sebuah negara itu hancur. Nah, siapa yang menguasai di Madinah? Siapa yang menguasai ekonomi? Nah, di sini pentingnya. Jadi Anda kalau tidak paham teori ini, susah memahami kenapa Rasulullah bikin perjanjian, kenapa Rasulullah bikin manuversi di sana, kenapa Rasulullah menghancurkan Yahudi, kenapa menyaingi pasar, nggak bisa paham. Ini landasan teorinya perlu dipahami. Jadi saya membayangkan, subhanallah, andaikan Sirah Nabawiyah ini kita bedah dengan perangkat-perangkat pisau bedah modern dari ilmu sosiologi, antropologi, politik, geopolitik, geografi. Wah, luar biasa, banyak rahasia-rahasia yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Contoh kecil dari sudut pandang psikologi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yantiha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Setiap orang itu berbuat sesuai dengan niatnya. Orang yang hijrah sesuai dengan niatnya. Ada niatnya untuk duniawi atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya untuk itu. Kenapa? Di antara seluruh motif duniawi, Rasulullah menyebutkan setelah duniawi itu perempuan atau lawan jenis ya. Lawan jenis. Kenapa? Ada seorang sahabat yang hijrah ke Madinah, niatnya itu pengen nikah sama namanya Ummu Qais. Disebutnya Muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah gara-gara Ummu Qais. Saya udah lama banget mengkaji ini karena ini salah satu hadis andalan dalam Arba'in An-Nawawiyah ataupun dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pasti ini menjadi andalan di bab-bab awal tentang niat. Nah, kajian-kajian yang anda tahu dari ini, coba beri saya 10 inspirasi apa aja. Oh, pentingnya niat, jaga hati, lalu juga tidak terbayar duniawi. Coba kaji dengan pisau bedah psikologi modern, mungkin menarik. Kenapa Rasulullah menyebutkan perempuan atau lawan jenis? Mungkin kita bisa memahami ilmu baru bahwa ternyata tabiat dasar manusia adalah itu. Tabiat dasar manusia adalah motivasi terbesar manusia adalah lawan jenis. Salah satu motivasi terbesar manusia adalah lawan jenis. Coba kalau kita bikin kajian, MC-nya model Pevita Pierce di sini gitu untuk MC muda. Ah, akhirnya ini penuh masjid kayaknya. Faman kana ya'ti ila kajian muda li Ustaz Elfandi. Au kana ya'ti li aji Pevita, beda lagi. Jadi yang datangnya bisa jadi motifnya berubah gitu. Gara-gara ada orang yang menarik hati kita. Jadi kajian psikologi ketika digunakan untuk membedah hadis, luar biasa, ada ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Artinya apa? Ini bahaya sekali loh. Unsur ini bahaya sekali, bisa merusak salat kita, merusak kajian kita, merusak penampilan kita di publik, merusak apalagi, merusak niat dakwah kita. Unsur apa? Unsur lawan jenis. Bukan soal niatnya saja, ini dikaji nih. Seberapa dalam pengaruh lawan jenis terhadap pembentukan kepribadian dari hadis atau hadis itu. Jadi bisa lama pembahasannya. Jadi saudara-saudara, tema kita kaji ini adalah kita bisa berpikir bahwa baru satu bidang geopolitik, baru geopolitik saja sudah banyak dimensi sirah nabawiyah yang bisa kita gali. Makanya saya sangat memotivasi. Saya nggak janji saya bikin, cuman silakanlah Anda bikin sendiri. Kalau sudah beres kajian ini, bikin lagi kajian dengan ustadz yang lain, dengan pemateri yang lain, dimensi-dimensi yang berbeda dari sirah nabawiyah. Mungkin diulangi, tapi dengan perspektif yang berbeda. Apa ilmu diplomasi nabawiyah, diplomasi nabawiyah, diplomasi kenabian. Dari awal sampai akhir semuanya dimensi diplomasi. Asyasa an-nabawiyah, politik kenabian. Dari awal sampai akhir dimensi politik. Oh, itu akan menarik, akan berbeda. Jadi semua pemahaman ini, perspektif ini akan saling menguatkan, merekatkan, membuat pemahaman kita utuh. Jadi perspektif baru. Dan hal ini sangat memungkinkan. Anda baca, Anda kumpulkan para pakar, sekalian pemateri 4 orang. Dari 4 pakar. Satu ustaz, 3 lagi pakar dari bidang yang berbeda. Ngomong terus tentang sirah nabawiyah per pekan dengan perspektif yang berbeda-beda. Cakep itu kajiannya. Nah, tapi ini beresin dulu ya. Masih ada 14 episode lagi. Kajian inspirasi Nabi kita. Ini landasan teori kita. Lalu unsur negara itu seperti apa? Ini unsur negara yang sudah kita pelajari semua sejak SMA nih. Dan nanti kurang lebih seperti ini. Unsur negara ini ada de facto, ada de jure kan. De facto ada 3. Wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Ini 3 unsur negara. Maka ketika ingin membuat sebuah entitas baru, harus ada dulu geografinya di mana gitu. Saya bikin negara baru di mana? Di Bandung, bukan negara dong. Negara di dalam negara kalau gitu. Kalau diberantas, diberantas. Karena mengganggu kedaulatan Indonesia. Kita sebagai pribumi tidak rela kan? Negeri kita dipecah belah. Yang kedua, rakyat. Siapa yang akan mengikuti Anda? Saya dengan ini deklarasi mendirikan negara Tauhid Indonesia. Siapa rakyatnya? Harus ada rakyat yang sepakat. Harus ada follower gitu. Bikin FB aja, public figure, follower 20, aneh kan? Jadi public figure di Facebook aja harus ada followernya. Apalagi untuk membuat negara. Yang ketiga, pemerintahan. Kita diakui gak sebagai pemimpin? Ada rakyatnya, ada aturan, ada rule of law. Jadi negara yang tidak punya peraturan atau komunitas yang tidak punya peraturan gak bisa disebut negara. Pemerintahnya bersama-sama gitu kan, barang-barang gitu. Barang-barang paguyuban, bukan negara, arisan itu. Paguyuban. Nah, negara modern yang sekarang kita punya ini sejak kapan ada? Kurang lebih abad 18, 17 yang saya enggak hafal tanggalnya, tahunnya, lupa lagi. Ada perjanjian namanya Westphalian Treaty. Westphalian ini ditandatangan oleh para pemimpin, para raja-raja, mantan-mantan raja-raja di Eropa. Kenapa? Karena kerajaan-kerajaan Eropa ini berperang terus. Perang terus, saling memusuhi, saling menghancurkan. Akhirnya udahlah, kita ini capek berperang terus, kita bikin perjanjian damai. Tapi kita harus mengakui teritori masing-masing sebagai negara yang, sebagai entitas yang merdeka independen. Akhirnya mereka sepakat membuat sebuah konsep baru yang namanya nation state. Negara bangsa. Negara bangsa yang dicirikan oleh mempunyai wilayah, sebuah wilayah, mempunyai rakyat yang mempunyai kesatuan, kesatuan sosial, Pak. Kesatuan sosial itu unsurnya apa? Bahasa sama, rasnya relatif mirip-mirip gitu kan. Apalagi budayanya sama. Makanya negara bangsa itu dibangun atas dasar nasionalisme rasial. Kenapa? Karena bangsa Romawi itu gede. Ini nasib negara bangsa itu kita gak kenal. Yang kita punya itu khilafah. Khilafah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, Andalusia. Umayyah juga di Andalusia itu. Tapi gak ada negara bangsa. Negara bangsa yang kita kenal ini adalah produk orang-orang Eropa. Ketika mereka pecah bangsa Romawi, udah kita perang terus kayak gini, bikin negara masing-masing. Ada orang Romawi yang bahasanya ini wah-wah kayak gitu, kayak Jerman, bikin negara Jerman. Ada orang Romawi pecahannya yang bahasanya bonjour, comment ça va, croissant gitu kan, croissant ya. Akhirnya mereka bikin negara sendiri, Prancis. Ada pecah Romawi yang bahasanya kayak apa namanya? Kayak Cristiano Ronaldo, jadilah Portugal kan. Pecah-pecah negara-negara tersebut sehingga menjadi negara bangsa nation state. Itulah cikal bakal negara modern yang rasial berdasarkan ras. Makanya agak susah menerima orang dari negara lain. Bahkan antara mereka sendiri saling perang. Sampai ada perang dunia 1, sampai ada perang dunia 2. Dasarnya apa? Nasionalisme, rasial, kesukuan. Sampai puncaknya mereka mengatakan Deutschland über alles. Jerman di atas segalanya. Sehingga semua yang tidak Jerman, tidak ras Arya murni, bantainya. Sama kalau lihat bagaimana nation state-nya Uni Soviet, dahsyat sekali. Pembantaian Stalin itu jauh lebih ngeri dibanding pembantaian Hitler. Cetek Hitler itu dibanding Stalin. Nah, berikutnya negara-negara bangsa inilah yang memecah Khilafah Utsmaniyah menjadi negara kecil-kecil. Jadi Saudi Arabia, jadi Jordan, jadi Irak, jadi Lebanon, jadi Suria. Yang bikinnya dua orang, tahu gak siapa? Sykes dan Pico. George Pico dan Sykes. Itu diplomat Inggris dan diplomat Prancis. Dia bikin peta, dibuka peta-peta dunia gitu. Kayak antum kalau ulang tahun, ada cake gede, pakai pisau, dipotong cake-nya kan. Potong-potong, ya, ini buat anda, ini buat istri kamu, ini buat anak kamu, ini buat emak kamu, buat nenek kamu. Kuenya dipotong-potong. Nah gitu, mereka berdua ini buka peta, digaris-garis. Sepeta pecahan daulah Utsmaniyah itu. Makanya dua orang ini yang menggambar benderanya mirip-mirip bendera Timur Tengah kan? Ini dua orang yang gambarnya. Coba hire anak ITB desain grafis, wah petanya ada penguin gitu kan, ada apa namanya onta, ada lagi nanti peta apa lagi, peta Mesir dan piramidnya gitu kan, bagus. Cuma karena dua orang ini yang menggambar peta-peta Timur Tengah. Berikutnya sekarang saudara-saudara, ini global governance saya lewat dulu saja. Syarat kedua dari negara berdiri itu harus ada de jure, pengakuan dari negara lain. Al-i'tiraf, recognition. Nah, syarat ini belum didapatkan oleh Nabi Muhammad ketika mendirikan negara Madinah. Baru didapatkan berapa tahun kemudian? 7 tahun kemudian dalam perjanjian Hudaybiyah. Makanya dalam perjanjian Hudaybiyah itu Allah menyebutkan perjanjian Hudaybiyah dengan sebutan kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fathan, inna fatahna laka fathan mubina. Aku sudah membuka kepada kalian kemenangan yang nyata, yang jelas mubin. Perang Badar enggak disebut fathan mubina. Perang Khandaq enggak disebut fathan mubina. Hudaybiyah yang kata Umar ini marah-marah, ente nabi bukan. Ketika ngambak dengan perjanjian Hudaybiyah, ente ini nabi bukan. Alasan nabi? Bukankah anda nabi? Marah-marah. Tapi inilah yang kata Allah, fathan mubina. Kenapa? Karena ketika perjanjian Hudaybiyah inilah mereka mengakui, saya membuat perjanjian dengan anda, berarti diakui. Anda negara Madinah, kita negara Mekah. Indonesia mulai diakui tahun berapa? Tahun 48. 3 tahun tuh. 3 tahun tuh kita masih belum dianggap negara. Baru de facto-nya saja. Dan siapa yang paling berkontribusi besar kalau kita sebut orang non-Indonesia? Orang non-Indonesia yang paling berkontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia secara de jure siapa kira-kira? Non-Indonesia di Mesir. Ayo saya kasih clue. Di Mesir. Ulama. Ayo. Aktivis. Hasan al-Banna. Foto tidak membohongi kita. Foto tidak membohongi kita. Ah itu hoax mungkin, lihat fotonya. Fotonya ini ada di dokumen-dokumen nasional. Beliau ngobrol dengan Haji Agus Salim. Beliau melobi Mesir. Dan ada di dokumen-dokumen sejarah Mesir. Bagaimana Mesir ini, negara Mesir, dipaksa dalam tanda kutip makanya di lobi oleh Hasan al-Banna dengan organisasinya IM untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan dituliskan oleh dalam artikel-artikel Hasan al-Banna tentang pentingnya mengakui kemerdekaan Indonesia sebelum Indonesia diakui oleh Mesir. Ya, Hasan al-Banna itulah yang melobi Mesir, Mesir yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan itu bukunya ditulis, diabadikan oleh KBRI di Kairo. Judulnya Jauh di Mata Dekat di Hati. tahun 2010-an kalau misalnya terbitnya. Sejarah hubungan diplomasi antara Indonesia dan Mesir. Covernya Soekarno dengan Gamal Abdul Nasser. Gamal Abdul Nasser yang notabene menggantung banyak sekali murid-muridnya Asal Abana. Tapi Asal Abana yang gak dikenal. Tapi di buku itu ditulis bahwa kontribusi Asal Abana juga banyak dalam mengakui kemerdekaan Indonesia. Oke. Ustaz, gerader Ustaz mulai membahas Madinahnya katanya. Oke. Madinah, secara geografi nama Madinah itu dulunya namanya Yathrib. Ini namanya sudah terkenal dari zaman dulu. Dari zaman kaum Saba itu sudah disebut Yathrib. Bahkan dalam tulisannya geografer Yunani namanya Ptolemy. Ptolemy. Kita menyebutnya Ptolemeus Ptolemy. Dia menuliskan di bukunya itu Yathrib. Enggak tahu gimana orang Yunani baca, tapi ditulisnya Yathrib atau Yathripa, Yathrib. Ini untuk sebutan Yathrib. Apa artinya? Ada beberapa versi. Yang pertama dia bilang ini adalah salah satu keturunan anak keturunannya Nabi Nuh. Keturunan Nabi Nuh. Yang kedua, ada salah seorang raja raksasa, orang gede. Suku inilah yang mendiami Yathrib sejak zaman dulu. Ini namanya Yathrib. Yang ketiga versinya, Yathrib itu artinya komitmen untuk berbuat dosa. Yathrib. Yang keempat artinya biasa jadi tanah, Yathrib ini. Tapi beberapa penulis cenderung sepakat dengan definisi yang ketiga, yaitu dosa. Kenapa? Karena Rasulullah di kemudian hari merubah nama Yathrib itu menjadi Madinah. Madinah tu Rasul, enggak pakai Yathrib. Tapi itu masih hipotesis ya, dan kita itu enggak terlalu penting mana yang benar. Ini hanya sekedar informasi saja. Ada 94 nama Yathrib, banyak sekali. Ada Thayyibah, ada Tobah, ada Asimah, ada Al-Marzuqah. Ada yang namanya Marzuqah? Oh, Yathrib artinya. Ada Asy-Syafiyah, Al-Mahbubah. Nah, Mahbubah. Mahbubah yang dicintai. Lalu bukan utama ya, afwan. Utara Mekah, 500 km jaraknya. Dan bagaimana situasinya? Subur, banyak air. Cuman air di sana itu bukan kayak di Lembang itu mengalir mana-mana gitu kan. Di perumahan enggak. Tapi airnya itu mata air. Dan belum ada kanal. Belum ada akuadak. Jadi akuadak baru mulai muncul nanti di zaman Daulah Umayyah. Berkembang Daulah Abbasiyah. Jadi air bisa mengalir dari tempat satu ke tempat yang lain. Walaupun lebih tinggi pakai akuadak. Benteng. Pakai sistem mekanika tertentu. Tapi di Yathrib belum ada. Jadi mata air itu terpencar di mana-mana. Kalau yang kering ya kering. Tapi mata air banyak. Sehingga subur, pertanian banyak. Ini petanya ya. Mekah paling bawah tuh. Mekah paling bawah terus Al-Abwa. Ke atas Yathrib. Ke atasnya lagi Khaybar. Terus sampai ke Syam. Ke sebelah barat Laut Merah. Tempat ditenggelamkannya Fir'aun. Ke atas terus Mesir. Dan daerah atas Syam, Mesir dan yang lain-lain. Itu adalah daerah kekuasaan Romawi, Bizantium saat itu. Secara demografi, penghuni awal ini Imlak bin Arfakhshad, agak susah namanya. Imlak bin Arfakhshad bin Sam, Sam bin Nuh. Keturunan itu ada tiga, Sam, Ham dan Yafif. Sam inilah yang menjadi nenek moyang bangsa Arab, bangsa Yahudi, bangsa Persia. Yafif keturunan bangsa Mongol dan bangsa Cina. Lalu Ham keturunan orang-orang Afrika. Orang Eropa di mana? Belum ada orang Eropa. Jadi orang-orang Eropa keturunan oleh orang-orang Timur Tengah, hijrah. Makanya saya bingung, Yesus atau Isa alaihissalam populernya di sana, padahal dia orang Palestina gitu kan. Ya mereka enggak menerima orang Palestina, orang Arab itu orang Arab tuh. Orang dari daerah Arab gitu maksudnya, Yesus mereka itu Isa alaihissalam nabi kita. Nah, penghuni awal ini bagaimana komposisi demografinya? Ada tiga kategori, ada Arab, ada Yahudi, ada secara ras ada dua ya, Arab, Yahudi. Yang lain ini minoritas, Persia, Romawi itu minoritas. Tapi yang besar dua ini. Orang Arab datang ke sana, mereka ini hijrah. Awalnya orang-orang Arab yang ada di Madinah, Aus dan Khazraj ini, mereka tinggalnya di Yaman. Di Yaman itu ada kerajaan apa yang terkenal? Zaman Nabi Musa? yang kemudian jadi istrinya? Kerajaan Saba ya, Ratu Balkis. Ada yang bilang, oh enggak, Ratu Balkis Sulaiman itu di Sulaiman, di Jogja bikin Borobudur. Nah, itu masih perlu diperdebatkan ya, perlu dikaji ulang. Jadi kalau masih hipotesis, belum layak dibuat dalil, jadikan referensi, bahkan menjadikan landasan analisis belum. Kalau masih hipotesis, selesaikan dulu hipotesisnya, sampai terbukti, baru kita rubah semua persepsi kita berdasarkan informasi yang baru. Jadi Sulaiman, Sulaiman, emang mirip sih. Nah, di Saba ini, orang-orang yang akan hijrah ke Madinah ini ada banjir. Bendungan Ma'ribnya jebol. Banjir sehingga sebagian yang selamat hijrah ke daerah yang namanya Yasrib. Di sana sudah ada beberapa kaum Yahudi. Nah, kaum Yahudi Yasrib ini menjadi dua kaum. Ada Aus tinggalnya di selatan dan di timur, selatan dan timur. Ada Khazraj di utara dan di barat. Ada juga orang Yahudi. Orang Yahudi ini Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Tiga yang terbesar. Yang kecil-kecil banyak ya kaum Yahudi yang lain. Ini menurut keterangan dari As-Samhudi. As-Samhudi ini menulis Mu'jam al-Buldan. Mu'jam itu artinya kamus, Buldan itu artinya negeri-negeri. Jadi ada orang yang leken, apa leken, teliti gitu ya, teliti menulis profil negeri-negeri. Sebelum ada Google Map, sebelum ada Google Earth, sebelum ada buku geografi, tebal Mu'jam al-Buldan ini. Ini Persia gini, Kairo gini, Baghdad gini, Madinah, semua diteliti. Geografisnya, budayanya, alamnya, tumbuhannya, binatangnya ada apa saja. Ada singa, ada kalau ternaknya apa saja. Apa kalau kucingnya kucing mana saja, itu teliti sampai sedetail itu. Nah, beliau mengatakan orang Yahudi ini ketika mereka ulama-ulamanya membaca kitab Taurat, ada keterangan akan ada nabi terakhir yang dilahirkan dan dia akan hijrah ke sebuah negeri. Negerinya dikasih ciri-cirinya itu Yasrib. Maka ulama-ulama Yahudi ini karena sudah kepedean bahwa nabi-nabi ini akan selalu keturunan Yahudi. Karena nabi itu ya dari keturunan Nabi Ishak, Ismail, Ibrahim punya dua anak, siapa? Ismail dan Ishak. Seluruh nabi itu keturunan Ishak. Kecuali Nabi Muhammad, keturunan Ismail. Nah, orang Yahudi ini sebelum Muhammad lahir, turun, mereka udah nyangka ini pasti ada dari Bani Israel. Nabi terakhir inilah yang akan mengembalikan kejayaan bangsa Yahudi. Maka sebelum nabi itu lahir, kita tungguin dulu gitu. Jadi yang akan nyanyi Tola al-Badru alayna itu adalah orang Yahudi. Harusnya. Maka hijrah ke Yathrib, ulama-ulamanya menetap di sana, bikin perkampungan. Jadilah tiga kabilah yang besar. Nah, ketika orang-orang Arab dari Yaman ke sana, mereka refugee. Udah ada orang Yahudi yang menguasai di sana, tinggal barang, tapi ekonomi sudah dikuasai Yahudi. Ekonomi sudah dikuasai Yahudi. Lalu karena mereka butuh pekerjaan, akhirnya bikin kontrak, bikin namanya kontrak kerja dengan bos-bosnya, MOU, gaji UMR-nya berapa per bulan, nah, bikin kontrak. Nah, karena mereka ini para karyawan, pegawai, kuli, akhirnya yang menguasai bos-bosnya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi dari tiga kaum itu menguasai pertanian, menguasai perdagangan, menguasai perindustrian, bahkan menguasai kafling-kafling komplek perumahan juga mungkin ya, yang Yahudi ini. Nah, bikin kontrak ini sehingga orang Yahudi menguasai dua kekuasaan, dengan Aus dan dengan Khazraj. Apalagi mereka dengan kontrak ini mereka mempunyai bodyguard-bodyguard orang Yahudi dan orang Arab bodyguardnya. Karena ketika mereka dikasih pekerjaan, para pembudanya disewa jadi bodyguard orang Yahudi. Lalu juga orang-orang Yahudi ini mereka juga ingin mempunyai power di depan orang Arab di luar Yasrib, di depan Mekah, di depan Taif, di depan negeri-negeri yang lain. Sehingga mereka membutuhkan backing orang-orang Arab yang ada di Yasrib. Jadi udah benar-benar kelas 2 lah. Kelas rendah orang-orang Aus dan Khazraj di bawah kakinya orang Yahudi. Ya apain aja mau. Nah, sampai pada puncaknya, orang-orang Yahudi sudah makin kurang ajar. Padahal bukan pribumi orang Yahudi itu. Dan makin kurang ajar. Nah, kurang ajar ini seperti apa? Ada seorang tokoh namanya Al-Faytun. Al-Faytun ini mirip karakternya dengan orang-orang yang super kaya, kalau ditilang nggak mau. Ya kalau ditilang, mana nilangnya? Anda apa? Lihat apa namanya? Cuman koprang? Sini saya tahu bos Anda gitu. Telepon, bos saya mau ditilang. Mirip karakternya kayak gitu. Kenapa? Dia ini sudah bikin perjanjian, perdamaian, tapi dia merkosain perempuan-perempuan Arab. Dia semena-mena, nyuri, bebas. Sampai ada seorang pemuda. Wah ini, Satrio Piningit datang. Muncul pahlawannya. Kalau di film kan bisa juga nih, bagus nih. Apa? Namanya Malik bin Al-Ajlan. Tapi jangan dipakai nama ya, karena dia kafir, apa namanya. Gak bisa dibilang kafir juga deh. Apa? Karena ini Ahlul Fatah. Ahlul Fatah itu adalah orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum ada kenabian, dan mereka tidak syirik, itu Ahlul Fatrah. Termasuk ibunya dan bapaknya Nabi Muhammad, Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah. Jadi kalau bingung, masuk neraka enggak? Ribet-ribet amat mikirin orang tua Nabi masuk neraka atau enggak? Ahlul Fatrah udah. Beliau ini Ahlul Fatrah ini dimaafkan dosanya. Kita belum tentu dimaafkan, masih ngomongin orang lain. Nah, lalu Malik ini dia bikin revolusi. Bikin revolusi koalisi dengan Raja Ghassan. Raja Ghassan ini Abi Jablah. Koalisi dengan Abi Jablah, lalu minta bantuan Bizantium. Akhirnya Bizantium dengan koalisi ini mengalahkan orang Yahudi, digempur, diserbu. Akhirnya yang menguasai Yasrib itu akhirnya orang-orang Aus dan Khazraj, orang Yahudi kalah dengan bantuan orang Ghassan. Kenapa? Karena orang-orang Ghassan dan orang-orang Bizantium itu orang Kristen, mereka benci dengan orang Yahudi. Jadi jangan kira Yahudi dan Kristen itu akur. Yang paling memusuhi Yahudi itu bukan Islam, Kristen. Zaman itu, ketika Rasulullah datang Islam, dirangkul. Ketika orang Yahudi di Romawi ditindas, dibantai. Jadi ketika ada yang minta bantuan untuk melawan Yahudi, dibantu oleh Bizantium, sehingga orang-orang Arab jadi penguasa, koalisi dengan orang dari negeri lain. Nah, ketika mereka berkuasa, mereka mulai bertengkar, berebut air, sumber air dengan berebut kursi. Siapa yang mau jadi raja? Ada dua orang calonnya. Dari calon Khazraj namanya Abdullah. Anda harus tahu nih, karena Anda bakal paham kenapa orang ini ngeselin. Pas 10 tahun dari sini ada Abdullah bin Ubay bin Salul, calon raja dari kaum Khazraj. Lalu ada Abu Amir Abdu Umar bin Soifi bin Nu'man, ini dari kaum Aus. Dua ini calon kandidat raja, jadi kayak X Factor gitu kan, dipilih calon raja Yasri, kandidat dari Khazraj Abdullah bin Ubay, ya. Kalian dari Aus yaitu Abu Amir ini. Duanya bersaing, tapi persaingan ini gak beres-beres, jadi perang terus, ada berbagai perang, sehingga dua-duanya makin lemah posisinya. Kata Aisyah nih, hadis Aisyah, kana yaumu bu'af afan. Ini dulu ya sebentar. Perangnya apa? Ada apa saja perangnya? Ini ada perang, ada puluhan perang. Ada perang Samir, perang Khatib, Ar-Rabi, Al-Baqi', As-Sarara, Ad-Daik, Al-Fari', Al-Fijar 1, Fijar 2. Ini serius, apa namanya, perangnya banyak sekali. Saya gak hafal perangnya apa saja. Dan yang paling akhir adalah perang Bu'as. Perang Bu'as inilah perang terbesar antara Aus dan Khazraj bertahun-tahun. Sampai dua-duanya ini hampir punah. Siapa yang untung? Arm industry. Yang menang memang Bani Aus ya. Bani Aus koalisi dengan Quraizo dan Nazir, dan Khazraj koalisi dengan Yahudi Bani Kayunuqa. Yang menang tapi dari Aus. Siapa yang diuntungkan? Orang Yahudi. Kenapa? Mereka sudah kalah kan? Dikalahkan oleh Bizantium. Yang menguasai orang Arab, Aus Khazraj. Perang terus. Siapa yang mensuplai? Ini Yahudi jual senjata ke Aus, jual senjata ke Khazraj. Mereka perang, habis senjatanya beli lagi. Kekayaan yang dikuras oleh orang Yahudi, orang Uyghur makin kaya, mereka jaya kembali, bikin benteng-benteng, bikin perumahan-perumahan, apa namanya, dan kita suruh nyicil ke mereka, KPR ke mereka. Jadi inilah apa namanya, bagaimana penguasaan orang Yahudi memecah belah kita, orang lain memecah belah kita, memecah belah pribumi ini, sehingga kita saling berperang, dan mereka yang menguasai aset-asetnya. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi ya, bukan tentang kita. Nah, orang-orang Yahudi inilah pada akhirnya yang kembali menguasai kejayaan negeri Yathrib dengan mengadu domba dan membuat orang perang terus. Dua senjata. Dan hari ini orang-orang yang paling kaya dan orang-orang yang paling menguasai lobi-lobi dunia adalah para pengusaha senjata swasta. Sampai saat kata Aisyah, kana yaumu bu'af yauman qaddamahu Allah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam faqaddama Rasulullah wa qad iftaraqa mala'ahum wa qutilat sarwatuhum wa jarahu faqaddamahu Allah li rasulihi fi dukhulihim fil Islam. Jadi yaum bu'af ini hampir memecah belah mereka, menghabiskan harta dan menghabiskan para pembesar mereka, bangsawan-bangsawan mereka habis pada mati. Sampai Allah mengirimkan Nabi Muhammad dan menyelesaikan persengketaan mereka ketika semua orang Aus dan Khazraj itu masuk Islam, dipersatukan. Secara ekonomi, mereka petani, orang-orang Madinah itu, karena subur. Lalu juga mereka jago bikin kerajinan crafting, termasuk bikin alat-alat perang. Pengusahanya, investornya orang Yahudi, tapi yang kulinya yang menjadi pegawai bikin senjatanya orang-orang Arab, Aus dan Khazraj. Nah, senjatanya dibikin mereka oleh tangan mereka, masuk ke gudangnya orang Yahudi, dijual ke mereka lagi. Uang mereka habis, uang pertanian, pedagang habis untuk beli perang. Nah, siapa yang bikin perangnya? Orang Yahudi. Hal ini akan selalu terulang, saudara-saudara. Penting mengkaji geopolitik akan selalu terulang. Namanya berbeda, wajahnya berbeda, matanya berbeda juga, negaranya berbeda juga, zamannya berbeda juga. Tapi semua kejadiannya sama. Lalu trading, mereka ini dagang ke jalur Yaman, Hijaz, ke Syam, Laut Merah. Laut Merah ini kan dekat ya, cuma 3 mil, hanya beberapa kilometer dari Yasrib. Dagang juga dari Laut Merah itulah dagang ke Mesir, ke Habasyah, ke India, dan juga ke Cina, orang Yasrib. Berikutnya pasar, mereka juga punya beberapa pasar. Baini Koinuko, Pasar Zibala, Al-Jisar, As-Sofa, Asif, Bapo, yang paling terkenal Pasar Ukaz. Dan budaya, secara budaya sama ya. Ada review ulang materi sesi pertama, buka YouTube Inspirasi Nabi atau buka Muda Community di YouTube channelnya. Nanti lihat ada playlist Inspirasi Nabi sesi pertama. Sesi pertama itu dibahas tentang Qobaliyah. Karena Anda akan gagal memahami Sirah Nabawiyah keseluruhan gagal kalau tidak memahami sistem Qobaliyah ini. Karena ini akan menentukan, akan mempengaruhi seluruh jalan Sirah Nabawiyah. Siapa yang punya kabilah kuat, dia yang menang. Dan itu dimanfaatkan juga Rasulullah sebagai cara politik. Ada 3 serata rakyat, kaum elit, al-mala, juga kepala kabilah. Dan secara umum, secara budaya, orang-orang Madinah juga, orang Yasrib juga sama ya. Bergelimang kejahiliahan, zina di mana-mana, khamr. Dan bagaimana Rasulullah membangun negara? Sama. Rasulullah mulai membangun wilayah rakyat pemerintahan dan pengakuan. Rasulullah membangun institusi sosial, politik, ekonomi, dan social center. Apa saja itu? Apa saja dari institusi sosialnya? Bagaimana membangun institusi politik? Bagaimana membangun kekuatan ekonomi? Dan bagaimana membangun tempat nongkrong? Social center. Itu akan kita dapatkan dalam kajian pekan depan, insyaallah. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan satu aja sebelum maghrib. Ya, yang pertama tentang bagaimana usul pemikiran dalam membangun negara itu penting sekali, vital. Makanya nanti kata Malik bin Nabi, ada kalau versi Malik bin Nabi itu ada 3 syarat peradaban, bukan usul negara ya. Ada al-insan, at-turab, manusia, tanah, geografi, at-turab dengan al-waqt, waktu. Tapi semua ini akan optimal kalau ada unsur fikrah, pemikiran, yaitu agama. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya membangun sosial politik, ekonomi, dan social center. Ketika datang ke Yathrib, bawa pemikiran. Apa pemikirannya? Al-Quran, agama. Jadi yang bisa berhasil sebuah negeri itu bertahan lama usianya, kalau dibangun bukan hanya oleh geografi dan oleh kesamaan budaya, tapi oleh ideologi, ide baru. Itulah agama. Lalu kedua pertanyaan tentang referensi apa yang saya butuhkan. Pertama, Hamka. Bacalah semua buku Hamka. Karena tafsir yang paling tepat untuk Indonesia adalah tafsir yang ditulis oleh ulama Indonesia. Tentu semua tafsir bagus, cuman prioritaskan. Atau kalau ada ahli tafsir ya. Kalau ada ahli tafsir, Anda baca 20 tafsir mungkin dalam setahun. Kalau Anda kan bukan. waktu terbatas, kerjaan banyak, hanya punya waktu sehari 2 jam, tapi terlalu banyak. Waktu yang terbatas itulah prioritaskan baca Hamka untuk tahu dakwah di Indonesia. Yang kedua, bagaimana dengan kajian-kajian yang ada? Satu, ikutlah forum yang ada berbagai jenis agar Anda bisa membanding. Saya sangat tidak suka kalau Anda sepakat dengan saya 100%. Kenapa? Karena enggak mencerdaskan. Anda harus kritis, harus tidak sepakat. Saat kok gitu, saya protes dong. Ahlan, mangga. Jadi banding-banding forum itu. Semakin luas, semakin banyak referensi, semakin cerdas, semakin tidak taklid, semakin bisa menelurkan gagasan baru. Yaitu. Yang kedua, kalau ada mentoring terus, jangan khawatir dengan orang yang bilang bidah yang macam-macam, terus aja percaya ke saya. Tapi boleh kritis juga ya. Terus aja kalau ada mentoring. Yang ketiga, saya agak jarang gak suka berdebat kusir. Ada isu-isu yang dilontarkan orang lain, satu demi satu dibahas. Enggak. Kenapa? Karena saya ingin fokus. Kita masing-masing aja lah, udah ada orang masing-masing, punya lapak masing-masing. Masih banyak orang yang perlu diislamkan, masih banyak orang yang Islam perlu dihijrahkan, masih banyak orang yang udah hijrah perlu ditinggalkan kapasitas keilmuannya. Tapi kenapa saya berkomentar? Karena udah kelewatan. Ada orang dai tazir, nggak boleh, haram, bid'ah. Ada orang bikin pengajian, liko, mentoring, bid'ah, tidak nyunah, bahaya. Ada orang bikin ini itu, dilarang, ditazir, dibid'ahkan, dikafirkan. Nah yang kayak gini ini melemahkan umat Islam secara keseluruhan. Makanya saya ingin berkomentar secara umum, tidak membahas detail-detailnya. Stop. Jadi kalau ada orang bilang ke saya, Ustaz ngapain mengkritisi mereka? Saya mengkritisi mereka agar mereka diem. Agar diem. Nggak ngomong terus tentang gerakan dakwah yang lain. Karena kita, kenapa? Karena kita pun nggak banyak ngomong tentang gerakan dakwah yang lain. Fokus aja, straight. Dengan agenda dakwah kita masing-masing. Ya, saya fokus saya dengan mudah, bikin kajian. 30 episode, 20 episode, 100 episode. Gak perlu dengan yang lain. Nah yang lain terlalu bising inilah, kasihan orang-orang lain. Lagi giat-giatnya dianggapin ngeper lagi. Udah dikasih nasihat 10 kali agak ikut mentoring. 10 kali nasihat ini, satu ceramah, gentar langsung kan takut masuk neraka gara-gara mentoring. Nah ini yang saya khawatirkan, makanya saya merasa perlu untuk ngomong, karena perlu di stop keresahan di kalangan para penggaji keislama di Bandung ini. Marilah kita giat, makin giat. Sarana yang Allah berikan banyak, teknologi banyak, kajian ada, dan YouTube pun berlimpah dengan syarat Anda punya datanya. Itu yang bisa saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita bertemu pekan depan sesi ke-17, bagaimana Rasulullah membangun negara. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.